Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme šéfa realitní sítě Remax v Česku, Jana Hrubého. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Jak se máte, Honzo, dneska?
Já se mám výborně, já jsem dneska začal tím, že jsem v 6 hodin vyrazil na běžecký okruh v Praze 4 na Děkance, tam jsem absolvoval hodinový atletický trénink, který by mi měl pomoct k tomu, abych v prosinci ve Valencii zaběhl maraton tak, jak potřebuju, což znamená po 3 hodiny. Potom jsem dopoledne pracoval a pak jsem dorazil sem za vámi, takže úplná paráda, těším se na rozhovor.
Tak já teďka začnu tak trošku jako možná zajímavým příměrem. Jak byste popsal současnou situaci na letním trhu? Je to taky takový maraton a sprint?
No já bych řekl, že to tempo, který tam vydáme, tak je jako výrazně vyšší, než který já předvádím na tom atletickém okruhu. Jo. A to neběhá úplně tak špatně, si myslím, ale řekl bych, že to, co vydáme v těch posledních měsících, nebo čeho jsme svědky v posledních měsících v rámci vývoje dění na realitním trhu v Česku, tak bych nazval skoro určitým takovým jako sprintem, protože, nebo hypem, možná to je to správné slovo, tak jak to vnímáme my, tak v podstatě se jedná o rok, který bude z toho našeho transakčního pohledu rokem rekordním. Vnímáme, že poptávka je při síle, lidé hledají cesty a způsoby, jak se dostat ke své nemovitosti. Řada lidí naopak vidí příležitost v tom, že jejich nemovitost získala na ceně a proto ji prodává, kupuje jinou. Prostě trh se hýbe. Trh se hýbe a žije to, z čehož máme upřímnou radost.
Mluvíte o rekordu, takže na jaký rekord si sáhnete letos a jaký plánujete dosáhnout třeba v příštím roce?
Pro mě bych řekl jednoduchá otázka, protože my jsme teď uzavřeli srpnové výsledky a já jsem velmi rád, že za prvních 8 měsíců roku 2025 máme 1 miliardu provozního obratu, což je fantastický. A jenom kdybychom to tempo drželi lineárně, což nebudeme, my budeme pravděpodobně zrychlovat, když vidíme to, jaké máme ukazatele výkonnosti a to, co předpokládáme v těch následujících měsících. Takže pravděpodobně budeme atakovat hranici 1,5 miliard, to je jedna věc, ze které máme teda jako velkou radost, ale ta druhá věc, ze které máme také velkou radost a opět je rekordní, tak je to, že jsme v srpnu poprvé v rámci Remaxu Česko, a já jenom zmíním, že jsme tady 20 let v České republice, tak jsme dosáhli milníků přesahujícího 1400 makléřů, což je něco, co nás činí skutečně velkým hráčem na trhu a já si troufnu říct, že v současné chvíli největším a nejsilnějším.
Předpokládám, že nejvíc posilujete, co se týče počtu realitních makléřů a zároveň asi i těch franchise v Praze. Nemýlím se.
Je to tak, ten pražský trh považujeme za největší. Ono se říká, že představuje zhruba 1/3 vlastně celé České republiky a já myslím, že to potvrzuje počet kanceláří a makléřů, které v Praze vlastně máme, protože my jsme někde přes 40 kanceláří a jsme tu někde kolem 500 makléřů. Téměř 500 makléřů.
Předpokládám, že tím, jak vnímáte i to, na co míříte, co se týče obratu, tak k tomu budete potřebovat i víc těch makléřů, franchise. Jakým směrem, kromě Prahy, se budete chtít rozrůstat, nebo kde vidíte ten potenciál a kde třeba máte, dejme tomu, ještě takovou malou dírku v Česku, na té české mapě?
Ano, my jsme v tomhle poměrně důslední, tak bych řekl, že máme velmi dobře zpracovaný ten distribuční plán toho, kde bychom chtěli být. A v podstatě na mapě bychom chtěli mít zhruba 250 míst. My jich dneska máme zhruba 180, takže
ještě 70 míst.
Dnes není okupováno Remaxem tak, jak bychom si představovali. A na ten počet kanceláří bychom byli rádi, abychom měli alespoň 2000 makléřů. Když se budu bavit o těch konkrétních krajích, tak v současné chvíli největší příležitosti stále máme v Pardubickém kraji a v Moravskoslezském kraji. To jsou dva kraje, na které bych řekl se teď poměrně usilovně soustředíme a věříme, že se nám tam podaří naplnit to očekávání, které jsme si stanovili. Ale obecně za to my zatím nejsme na limitu. Ten náš limit je pořád, řekněme, přibližně na dvojnásobku toho, co produkujeme dneska. Myslíme si, že máme reálně na to obsluhovat minimálně 30% toho trhu. Dnes jsme lehce nad 15% z pohledu toho realitního zprostředkování, takže věříme, že vzhledem k tomu, jak se nám teď poslední roky podařilo nastartovat to tempo růstu, jak se nám podařilo, řekněme, tu naši organizaci i omladit a řekl bych dobít energii, tak že ho dosáhneme co nejdřív.
Omladit znamená, že realitní makléř, jak vypadá teď nejčastější člověk, před kterýho chci koupit nemovitost?
Já si myslím, že když se dneska řekne realitní makléř Remax, tak si všichni představí Artema Sajkina, což je naše mediální hvězda, člověk, který vlastně nám hrozně pomohl k tomu, aby zmedializoval vlastně Remax z trošku jiného úhlu pohledu, než tomu tak historicky bylo, a to z toho důvodu, že Artem je kluk, který mu je 26 let a dvakrát po sobě byl nejlepším makléřem v rámci České republiky. Jo. A já jsem mu za to vděčný, stejně jako jsem vděčný všem ostatním dobrým makléřům, který vlastně dělají skvělou vizitku tomu našemu systému. A k té vaší otázce, já si myslím, že dneska makléř není někdo, kdo zaručeně musí mít bohatou zkušenost z manažerských pozic, někdo, kdo pracoval 20-30 let v korporátu a pak se rozhodl jít cestou podnikání. Dneska to je někdo, kdo umí velmi rychle osvojit technologie, je to někdo, kdo umí pracovat na sebevzdělávání, kdo pracuje na dovednostech, které se týkají jednání s klienty, týkají se marketingu, týkají se obecně digitalizace, protože ta dneska makléře vlastně v podstatě provází na každém kroku. A ten ideální makléř je prostě někdo, kdo na sobě jako hodně tvrdě maká. A je jedno, jestli mu je 25, nebo je mu 35, anebo 65 let. Máme všechny tyhle ty skupiny zastoupený v těch 14 těch lidech. Ale rozhodně to není někdo, kdo makléře dělal před 20 lety stejně tak, jako ho dělá dneska. To makléře Remaxu není.
Já jsem zaregistrovala hodně často na sociálních sítích, třeba na Facebooku, právě vidím vaše makléře. Tam jsou jako zajímavý videa, zajímavý fotky. Jak tohle to funguje? Máte nějaký pravidlo, že třeba je to nutný k tomu prodeji, potřebujete hodně fotek? Jak vlastně ten klient reaguje, jako je ta vizuální stránka toho inzerátu podstatná?
Jo, já bych řekl, že pro nás vlastně z pohledu toho řízení nebo té centrály, tak na prvním místě je vždycky etika. To znamená, že my chceme, aby ty naši lidi fungovali eticky, aby ty věci dělali správně, aby byl klient na prvním místě a aby tam byla dlouhodobá spokojenost. To znamená, že vedeme makléře k tomu, aby byli partneři, aby byli těmi, kteří budou stát po boku těch klientů a budou jim pomáhat přijímat ty těžké rozhodnutí. Dneska makléř není jenom někdo, kdo prodává nebo pronajímá nemovitost. To prostě už je pryč tahle ta doba. A druhá věc, která je pro nás hrozně důležitá, aby jsme zajistili, že ti naši makléři dokážou maximálně podporovat sílu toho brandu. A to znamená, že budou dělat věci, které budou v očích veřejnosti, v očích potenciálních klientů navozovat ten dojem, že to děláme fakt na 100%. A to můžete dělat jenom tehdy, když ten klient vidí 100% a špičkovou práci. A není tajemstvím, že nejčastějším, řeknu, bodem toho dotyku, tím touchpointem mezi tím klientem a mezi tím makléřem, tak jsou vlastně inzerce. Jsou to inzerované nemovitosti. Cena samozřejmě součástí toho inzerátu, a když se otevřete inzerát, tak vždycky vidíte fotografie. A ty fotografie jsou naprosto klíčovou ukázkou práce toho makléře. Já říkám fotografie, ale samozřejmě myslím i videa, myslím tady Matterporty, myslím virtuální prohlídky. A já jsem hrozně rád, že se nám podařilo v Remaxu nastavit automatizovaný systém, který dneska vlastně vede k tomu, že ten makléř nemá možnost vyexpertovat fotografii, která by neodpovídala nějakým standardům, který máme nastavený. Jsem strašně rád, že máme na centrále tak šikovný lidi, kteří umějí pracovat velmi dobře s AI a dokážou ji naimplementovat a naprogramovat tak, aby nám tyhle ty věci ošetřila, protože při našich zhruba 10 000 nemovitostí, které máme nabraný, tak jsou to prostě desítky, stovky tisíc fotografií, které je třeba kontrolovat, a zároveň tím dáváme jistotu tomu klientovi, že když půjde do Remaxu, tak ten jeho makléř vlastně nemá jinou možnost, než tu jeho nemovitost odprezentovat v tom nejlepším světle, ve kterém on si přeje, a tím pádem samozřejmě mu pomoct k tomu, aby ji prodal za tu nejlepší cenu.
Často se možná říkalo kdysi, že ten realitní makléř, když se prodává něco s realitkou, že tam vlastně jako vám to prodražuje tu dohodu a tak dále, že si nedojdete k těm penězům, nebo že si koupíte tu nemovitost jako předraženě. Já naopak vnímám, že možná jako ta cenotvorba je to jedno z těch největších, samozřejmě kromě hezkého focení, toho největšího know-how toho makléře. Je to tak, je to vlastně jako to nejdůležitější. Dokážete, ten makléř mi dokáže zaručit, že jednak svoji nemovitost jako prodám za nějakou jako rozumnou cenu, nebudu dlouho čekat a zároveň třeba neprodám za menší peníz, než ten kupující na mě bude zkoušet.
Já myslím, že s váma jako musím souhlasit v tom, že ten parametr správně nastavený ceny, správně nastavené ceny je jeden z těch nejklíčovějších. Tam, když prostě si dobře neodsouhlasíte tu strategii toho, jak budete s tou cenou pracovat, jak ji budete prezentovat, zda ji budete prezentovat, jakou máte strategii, tak můžete hodně prodělat. Jo? A jako ta nejklíčovější věc je samozřejmě ta, že potřebujete, aby ten makléř naplnil to vaše očekávání, to znamená prodal nemovitost bez toho, aniž by jste se dostali do jakýhokoliv nepříjemného okamžiku, aby vás vyvaroval všech rizik, které jsou s tou transakcí spojený, protože se dneska jedná o velký peníze a to riziko samozřejmě roste, jako řekl bych, úměrně s tím, jak drahé nemovitosti dneska jsou. No a samozřejmě potřebujete, aby našel toho kupce. No. To je samozřejmě know-how, který se získává roky a vede k ním hrozně dlouhá cesta, ale cenotvorba, správný nastavení ceny, to si myslím, že alfa omega. Jo. Tam ten zkušený makléř umí pracovat dobře s těmi daty, které se vážou k lokalitě, ve které ten klient tu nemovitost prodává a umí velmi dobře odhadnout to, zdali velmi často ten přemrštěné očekávání toho prodávajícího je jako na místě, anebo jak třeba naopak tu cenu navýšit, když tam ten prodávající ten potenciál nevidí.
Mimochodem, vzhledem k tomu, kolik se prodává, jaký máte obraty, jak se vám daří, tak vlastně to vypadá, že tak ty kupující a ty prodávající jako jsou na jedné vlně, že vlastně tam jako dochází k nějakým jako úplně jasným představám, že jako se ví, že se jako prodá a tak dále.
Já musím říct, že samozřejmě to vždycky tak není. Jo. Pro nás je docela důležitý sledovat to, kolik těch nemovitostí, který máme v nabídce a který vlastně klientům prodáváme, tak kolik reálně prodáme. Mm-hmm. Ale je dobrý vidět ty trendy. A dneska ty trendy jsou takový, že se prodává víc, než se prodávalo jako historicky. A to si myslím, že je daný především tím, že lidi prostě čekali s tou poptávkou na koupi nějakou dobu. Ty předchozí roky byly v úvozovkách trochu chudý a spousta lidí jako kdyby oddálilo tu svoji chuť koupit a vlastnit něco. Mm-hmm. Tohle nezměnilo tu touhu potom něco dlouhodobě mít. Jo? To tady zůstává v České republice. A druhá věc je potom ten trend, který jako vlastně je velmi dramatický. A když se podíváme na to, že v Česku ty nemovitosti za letošní rok rostou tempem, já nevím, 15-18% někde, tak lidi mají strach, že když to nekoupí teď, takže na to čistě jednoduše nebudou za pár let mít. Jo? A já si myslím, že to je jako prostě oprávněný, protože my tady historicky jsme žili v situaci, kdy bydlet v Praze bylo úplně normální a nikdo to nepovažoval za nějaký, řeknu, jako nadstandard. Dneska to nadstandard už je a ty další generace, pokud nebudou mít nadstandardní příjmy, výrazně nadstandardní příjmy, tak si nemovitost v Praze, Brně prostě budou kupovat horko těžko.
Já si myslím, že se to ještě ty ceny budou jako přelejvat jako do těch prstenců, že takže...
A děje se to.
A já si myslím, že už se to děje, že když se podíváte na střední Čechy, tak už jako... A ty střední Čechy už nejsou jenom Říčany, Kladno, ale už se to přelejvá dál, je to Beroun a tak dále. To mě vlastně napadá trošku mimo otázka, ty rychlovlaky naše stále jako řešený. Vnímáte třeba, nebo můžete mi říct nějaký k tomu třeba věm, jestli jako o tom, když se říká, že tady bude jako rychlovlak, tady bude budeme se rychle dostávat do velkých měst. Lze to třeba pozorovat už nějakým způsobem, že ten realitní trh hýbe?
Můžu mluvit z vlastní zkušenosti, oslovilo mě několik lidí za poslední půl roku s tím, že by se rádi pobavili o tom, jakou hodnotu má jejich pozemek nebo jejich nemovitost v místě, kudy by měla vést ta rychlodráha. A vnímáme, že i řada investorů se rozhodla v těchto lokalitách vlastně jako třeba revitalizovat některé objekty. Ty investice tam tečou a jako myslím si, že to má svoje opodstatnění a můžeme to očekávat i v těch následujících měsících, potažmo letech. Jako pokud vím, tak ten plán je 2030, ale přiznejme si, že v Česku některé věci trvají trochu déle, takže jako lze očekávat v těch dalších letech jako určitě pohyb na tom realitním trhu a rozhodně jako i navýšení ceny. To se prostě bude dít na těch místech, kde by ta rychlodráha měla vést.
Mm-hmm. Vrátím se ještě k tomu biznesovému modelu, který Remax má, jsou to franchise. Jak vlastně když to převedu do realitního biznesu, jakou to skýtá, jakou výhodu, co vlastně, jako, jestli mi to můžete nějakým způsobem přiblížit, jak takováhle franchise vzniká, jestli já si můžu koupit franchízu, co to všechno obnáší.
Jo, já jako to zkusím, samozřejmě tyhle ty prezentace většinou těm zájemcům trvají jako 2 a více hodin.
Máte ale, na to asi 3 minuty.
Mám na to asi 3 minuty, tak já to zkusím. Já bych řekl, že v podstatě, když jdete do franchisingového modelu a budu mluvit za nás, jako za Remax, tak vy prostě začínáte jako někde, kam se ostatní dostanou za 5, za 10 let. Jo. My za vás uděláme spoustu práce, kterou vy dělat nebudete muset, od marketingu počínaje, nějaký IT background přes nějakou podporu v rámci toho, jak máte řídit a nabírat svoje lidi. Budeme s váma řešit to, abyste dostali to nejlepší vzdělávání, protože máme svoji vlastní školu, akademii a vy budete mít možnost pracovat na tom, abyste se v té lokalitě, kde se rozhodnete podnikat, co nejvíc zviditelnila, abyste byla atraktivní pro vaše potenciální makléře a mohla jste dělat tu klíčovou činnost. A klíčová činnost franchisanta je nabírat makléře, trénovat je a vést je k tomu, aby měli biznis. Jo, a to ostatní my velmi umně si troufnu říct, po 20 letech v Česku za vás obstaráme, něco si od toho vezmeme a vy tím pádem máte možnost tu firmu nastartovat a nakopnout, řekl bych, výrazně rychleji, než kdybyste to prostě dělala sama a musela dělat úplně všechno. To je jedna věc, to je nějaká ta podpora, ale ta druhá a možná ještě důležitější věc je ta, že když vstoupíte do firmy, jako je Remax, kterou dneska zná 9,5 lidí z 10, tak vy nevstupujete jenom někam, kde máte skvělou podporu centrály, ale vy získáváte hlavně know-how lidí, kteří ten biznis dělají 20 let. My máme dneska asi 120 franchisantů. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří tady úspěšně vedou stovky makléřů a je podle mě skvělý přijít do biznisu, kde ty lidi jsou otevřený a kde se rádi podělí o to, jak to vlastně dělají oni, abyste měla možnost v vozovkách jenom kopírovat, co už někdo vymyslel a nemusela jste složitě přemýšlet, jak se dostat k tomu, že na konci roku budete mít prostě 5 makléřů a na konci druhého roku jich budete mít 10 a po 5 letech jich budete mít 15 a budete dělat prostě, řeknu, 10-15 milionů ročně třeba.
To zní zajímavé, možná změním povolání. Teda.
Ještě druhá otázka, samozřejmě koupit si můžete. Jakmile skončíme, dávám kontakt na prodejce licencí, který s váma probere ty detaily, ale ne, jako vážně, my jsme jako otevřený. Já musím říct, že vlastně ono to tak bývá, že ve chvíli, kdy se tomu realitnímu trhu daří, tak je patrný zájem lidí, kteří vlastně jsou dlouhodobě v korporátech velmi často, jsou velmi často nuceni dělat věci, které je často prostě potom už nebaví, neberou špatný peníze, ale chtějí prostě se realizovat někde jinde, mít nějakou svobodu, mít možnost prostě dělat to, co chtějí a já jako jsem šťastný, že vlastně tohle bych řekl, že je nějaká jako pro nás jako ta cílová skupina, kam se snažíme mířit a vlastně ty franchisanti, kteří teď třeba v posledních měsících k nám přišli, tak to jsou vesměs lidi, kteří mají tenhle background, anebo jsou to lidi, kteří třeba mají nějaký biznis a zároveň si chtějí to portfolio rozšířit, chtějí škálovat a řeknou si, hele, ty reality je vlastně něco, co se nabízí a jsme s nima strašně spokojení, jo, takže to je skvělý.
No já pořád jak slyším, že se nestaví a vlastně nic nepřibývá, co teďka týká Prahy, tak se pořád jako zamýšlím nad tím, jestli jako je pořád co prodávat a jestli bude co prodávat. Jako.
Jo, to je dobrý a legitimní dotaz, ale já jsem přesvědčený, že bude. Ono se maximálně může stát, že se to tempo toho, jak rychle se prodává, kupuje zpomalí, to jsme tady zažili konec konců za ty poslední roky několikrát. Na druhou stranu, když se podíváme na to, jak vypadá Praha, bydlíte tady, já tady taky bydlím, tak úplně nemám ten pocit, že by jako ten development stál, jo. Samozřejmě jedna věc jsou ta data, ta fakta, ale já bych tady vyjmenoval teďko 10 projektů, které mě napadají a jsou poměrně dost velký od Smíchova počínaje přes Modřany, kde se teď nacházíme a podobně. Ale to, co je důležitý zmínit, je to, že tady je nějaký trend růstu těch cen, který vede lidi k tomu, že vlastně uvažují o té své nemovitosti. Buď v ní žijou, a já tady rád dávám za příklad byt 2KK na sídlišti, který spousta lidí, která je dnes obývá, získala historicky prostě za řády desítek tisíc korun, ale dneska ty byty mají hodnoty několika milionů, řeknu 7-8 milionů. A to je cena, za kterou si v některých lokalitách v rámci České republiky úplně v klidu koupíte dům. A spousta lidí vlastně jako ve chvíli, kdy zjistí, že ta jejich nemovitost má najednou hodnotu, která vlastně vede k tomu, že si může můžou ten život třeba změnit, tak se vlastně rozhodne i prodat, protože ta cena nemovitosti v lokalitě A versus cena jiné možná, nebo versus cena nemovitosti vyšší úrovně v jiné lokalitě, jasně, tak potom ten lifestyle nebo ten život, který ten člověk má, tak není úplně úměrný. Jo. Takže my se nebojíme toho, že by se neprodávalo ten růst cen, který tady je, ta poptávka, tak ta povede k tomu, že se prodávat bude určitě. Otázka je to tempo. Nemůžu nezmínit hypotéky, protože samozřejmě Česká národní banka teď
mírně klesly,
velmi konzervativně a myslím si, že dobře jako přistupuje k tomu, že úplně nepouští
jasně, dolů.
Jako dolů úrokovou sazbu z toho důvodu, že by prostě se to mohlo utrhnout někam, kde bychom nechtěli, ale ta dlouhodobá predikce je taková, že ty úrokové sazby budou klesat. Nejsou moc důvody pro to, proč by to mělo být obráceně. A logicky to jsou další stimuly, které potom tu poptávku vedou k tomu, že zvyšuje tlak a prostě vede k růstu cen a vede k tomu, že se jako vlastně vesměs
vidíte to pozitivně.
Já to vidím pozitivně.
Ale evidentně si Češi jako zvykli už na ty, že jsme ještě před třeba 5 lety si brali hypotéku s úrokem 2%, někdy i méně. Teďka máme 5-4,5%. Evidentně si Češi na to úplně v pohodě zvykli a nemají s tím problém.
My si zvykneme jako na cokoliv tady v Česku.
A splácíme.
A splácíme, jsme velmi odpovědní. A opět bych mohl jmenovat ty historický jako milníky, ten vývoj, který tady byl. Jako řeknu, první hypotéky byly tady v řádu 15-20%. A potom jako úrokové sazby byly na 5-6%, zdálo se nám to vlastně normální.
Spíš jsem dokonce měla 12%.
Dokonce, vidíte, jo. Takže jako takhle úrokové sazby, které jsou teď, tak jsou z mého pohledu zdravé, jsou v pořádku a myslím si, že mnohem klíčovější parametr je ta prodejní cena nemovitosti, než to, jak drahá hypotéka, protože ta má jenom nějaký trvání.
Já se ještě vrátím k tomu paneláku, protože ty paneláky třeba víme, že nám to tady trošku zamrzlo před 2 roky právě v souvislosti s zvyšováním sazeb úrokových. Myslím si, že tam cena docela jako razantně klesala. Jakože oproti jako second handu ty paneláky přece jenom jako utrpěly trošku jako, nechci říct pát, ale bylo tam cítit nějaký procentní pokles za metr čtvereční. Teď si to myslím, že se to zase vrací nazpátek a že ty paneláky jako, nechci zase říct, že zdražují, nicméně ty ceny prostě už jsou zase někde jinde. Je to tak? Je to jako pořád ty lidi to chtějí kupovat?
Já teď vám nemám v hlavě úplně čísla panelových bytů, jo, ale jako ty trendy jsou takový, že v podstatě tím, jak lidi jako nemají peníze na to, aby si kupovali novostavby všichni, tak ono je to vlastně jako v Praze nemáte jinou alternativu. Budíte v novostavbě, když pominu teda jako domy, které tady taky jsou, ale to je trochu jiná cenová kategorie v Praze.
Jasně.
A novostavby dneska se prodávají v Praze v průměru za 160-170 tisíc na čtvereční metr. A ve chvíli, kdy pro vás je klíčová ta lokalita, no tak vy nemáte jinou alternativu, než prostě sáhnout po tom paneláku. Jo. Takže jako jeden můj kolega říká, že paneláky jsou nesmrtelný a ono to nakonec asi tak bude. Mm-hmm. Ačkoliv samozřejmě oni jsou jako trošičku citlivější na tu cenu v některých těch momentech, tak z dlouhodobého hlediska si myslím, že jsme vlastně všichni překvapení, kam až se ta cena vyšplhala.
Přesně tak. Já jsem se chtěla ptát vlastně, jestli třeba ty klienti, kteří za váma přicházejí, mají nějaký jako, jestli sledujete třeba nějaký vývoj v těch požadavcích. A třeba mě napadlo to ESG a teď, když se tady bavíme o těch panelácích, který jsou teda zateplený vlastně, ale tak asi předpokládám, že ESG není takovej úplně parametr, protože vy se pohybujete na second handu, ale mění se vlastně nějaký ty trendy, chtějí ty lidi něco jiného, mají jiný požadavky.
Já bych řekl, že vlastně je trochu znát, že se lidi bojí kupovat starší domy. Jo, protože dneska starší dům, obzvlášť teda v těch lokalitách, jako je Praha, jako je okolí, tak většinou není úplně levná záležitost. To z toho důvodu, že stojí většinou na pozemku, který sám o sobě má velkou hodnotu. Ale samotná rekonstrukce toho objektu je prostě velmi nákladná, velmi často nechcete tu nemovitost úplně jako zdemolovat, nebo to není možný. A tím pádem potom ty celkový náklady vlastně na pořízení takové nemovitosti vlastně úplně nevychází a spousta lidí radši volí variantu, hele, koupíme si novou stavbu, řadovku a máme to takzvaně v klidu. Jo. Takže já si myslím, že pokud se bavíme o tom, s čím přichází kupující, tak si troufnu říct, že výrazně více než kdy dříve řeší energetickou náročnost. Mm-hmm. To si myslím, že je to, že samozřejmě ceny energií
dívají se pořád na to.
Je zajímají. Plus je více zajímá ten technický stav těch budov. Jo? Mm-hmm. A složitější je prodávat starší domy. To tak je.
Mm-hmm. No, zeptám se, jak vidíte výhled, bavili jsme se o začátku, na co cílí Remax v příštím roce, na kolik počet franchise a podobně, na jaký cílí obrat, ale jak vy vnímáte, že se třeba změní ten trh do 5 let?
Já jenom doopravím, řeknu, že by se mi hrozně líbilo mít 250 kanceláří v příštím roce. Dobře. Nejsem si jistý, jestli se nám to povede. Řekněme, že to je nějaký, řeknu, 5letý výhled, kam bychom se chtěli dostat. V příštím roce věřím, že opět posuneme ty hranice, ale většinou se nám to nedaří úplně až takhle skokově. A když se budu bavit o tom 5letém výhledu, a teď tedy primárně k tomu realitnímu trhu, tak já myslím, že jsou to 3 roky zpátky, co jsem slyšel názor, že ceny nemovitostí v Praze se zdvojnásobí. A ono to tak jako pravděpodobně bude a možná to bude ještě dříve. To vypadá samozřejmě, je velmi těžké predikovat nějaké externí faktory. Já věřím, že budou minimální. Přál bych si to, asi bychom si to všichni přáli. Nicméně ta současná situace je taková, že se lidé stěhují do měst, kapitál se koncentruje ve městech, zahraniční investice se koncentrují do měst. A vlastně developeři chtějí v těch městech stavit. Jo. Otázka je, co se stane se stavebním zákonem, jak se zrychlí nebo nezrychlí stavební řízení. To neumím predikovat, jsem sám zvědavý, co se stane teď po volbách, které budou. Bylo by skvělý, kdyby nadcházející vláda toto vzala jako svoji prioritu a pomohla vlastně těm investorům urychlit stavbu tak, aby vlastně mohla naplnit i nějakou, řeknu, nějakou poptávku po tom dostupu bydlení, o které se tady vlastně my jenom bavíme, ale realita se úplně neuskutečnila za těch posledních x let. A z toho důvodu já si myslím, že bude určitě klesat počet lidí, kteří budou mít možnost si to vlastní bydlení pořídit, obzvlášť v těch městech. Bude se rozhodně zvyšovat počet lidí, kteří budou bydlet v nájmu a budeme určitě svědky toho, že lidé budou více možná migrovat po té republice, protože pokud se bude zlepšovat infrastruktura, bude se zlepšovat dostupnost, tak si myslím, že je úplně jedno, jestli pojedete do práce hodinu z Ústí nad Labem, anebo pojedete hodinu z Černého mostu.
Moc děkuju za rozhovor.
Jo, taky děkuju. Mějte se hezky.